dowladda soomaaliya ayaa dib u dhigtay shir weyne dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmi lahaa magaalada muqdisho kadib markii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ay si wada jir u qaadaceen ka qaybka shir weynaha. Wasaaradda dastuurka ayaa dib u eegista ku macnaysay sababo farsamo darteed. Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid, madaxa guddiga dib u eegista baarlamaanka Soomaaliya oo akhriyey warmurtiyeedka labada guddi, ayaa ku eedeeyey wasaaradda dastuurku in ay faramarsatay awooddii iyo geedisocodka dib u eegista ee dastuurka.
Labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geedisocodka dib u eegidda dastuurka, iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyey dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha, ururada bulshada rayidka ah iyo shacbiga Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in shirka ay qabanayso wasaaradda arrimaha dastuurka uu yahay mid hareer marsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Haddaba sababaha dib u dhigista shirkan iyo arrimaha lagu muransan yahay ayaa wariyaheena Xuseen Barre oo Suudiyaha ku sugan waxa uu goor dhaweyd ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho.
Annaga waxay koley dee ma qarsoona oo dee sabab qarsoon maaha. Shirkan ama arrimaha dastuurka waxaa iska leh awoodda oversightka ama kormeerka, waxaa iska leh baarlamaanka ama iyo aqalka sare, gaar ahaan labada guddi ee haddaba soo saaray war saxaafadeed ay ku leeyihiin shirkaas kama qaybgelayno. Dee maadaama ay dowladdu ay ka kooban tahay laamo kala duwan, laamaheediin wali qanacsanayn in shirka hore loo sii wado, sidaa darteed ayaan macquul ahayn, sidaasaan filayaa inay tahay go-aanka kama dameysta ah ee wasaaradda iyo madaxweynuhuba ay ku gaareen iyo ra-iisul wasaarahuba in la joojiyo.
Labada guddi waxay ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha dastuurku in ay arrimihii dastuurkeedu faramarsatay, marka saas waxa u jira.
Wallaahi doodani ma ahayn dood waqti dhow bilaabatay, doodani muddo dheer ayay soo socotay. Bulsho rayid ahaanna waxaan rajo ka qabnay in maaragtay doorkaasi kala cadaado. Mararka qaarna waxaanba islahayn arrinka waa xalismay, laakiin maanta runtiisi oo annaga la yaab nagu noqotay ayaa go-aanka usoo baxay waqti ritu ay tahay in shirka la qabto. Marka awalan dastuurka waxaa ku qoran, yacni sida dastuurka ku qoran marka la raacayo, daadihinta shirka hoggaanka sare waxaa iska leh sida dastuurka ku qoran guddiga madax bannaan. Arrinka marka ay tahay fududeynta iyo siyaasadda iyo yacni waxyaabaha fulinta ku saabsan, waxaa iska leh wasaaradda. Runtiina anigu waxaan islahaa roolka labada wasaaradda iyo guddigu uu kala cad yahay. Sababta guddigu u tuhmay waxaa fiicnaan lahayd inay ka bixiyaan faahfaahin intaan ka badan.
Isqabqabsiga siyaasadda ee Soomaaliya arrintan lugma ku leeyahay?
Waa suurtagal, aad iyo aad ay suurtagal u tahay. Marka aad ula jeedo isqabqabsiga siyaasadda dhinaca maamul goboleedka iyo maaragtay iyo dowlad federaalka, waa suurtagal. Waxaa laakiin anigu shaqsiyan dee xogta aan hayo inta ay la-eg tahay, waxaan aaminsanahay kaa waxaa ka culus. Waxaa laga yaabaa inay un sii culays ka sii kordhisay in maaragtay go-aankani mowqifkani bannaanka yimaado waqtiga lagu soo beego shirku ku soo beegmay, iyo shucuubta ama dareenka ama fikirka dadka guddiyada maamula oo aan ku qanacsanayn qaabku laga yaabo in wasaaraddu wax u maamulayso. Marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay dib kusii shiday, laakiin khilaafku ka horreeyey khilaafkan hadda wasaaradda maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka jira.
Dastuurka Soomaaliya ilaa haatan muddo dhowr sano laga joogo waxa uu yahay mid qabyo qoraal ah ama qabyo aan dhamaystirnayn. maxaa sabab u ah in muddada intaa leeg dhammaystirka dastuurka uu qaato?
Wallaahi runtii aragtida bulshada rayidka waxa waaye talada inta badan soomaalida gacanta uguma jirto, dhaqaalaha lagu maamulay ayagu iskama laha, cidda dhaqaalaha bixisa ayaana saameynta ugu badan leh. Ilaa maa laga soo celinayo talada shacabka soomaaliyeed gacanta loo gelinayo, gaar ahaan dastuurka oo ay noqonayso waxa bixita hanti ku baxayso ay soomaalidu la baxaan, islamarkaasna ayagu ay shaqadaas gacantooda ay ku fushadaan, ma filayno in dastuurkani noqonayo waxaba yaraatee maslaxa soomaaliyeed ku jirto. Annagu saluuggaas waan qabnay, waan sheegnay, ma qarino. Sidoo kale dib heshiisiintu waa la mid, wax kasta oo isu bedela in maaragtay gacmo shisheeye ay lug ku yeeshaan, waxaan isleenahay runtii waddada ay ku socotaa ma aha waddadii aan anagu shaqsiyan yani bulshada rayid ahaan ku qanacsanayn. Wasaaradda anagu aad gooni uma soo jeedinayno, laakiin waxaan leenahay systemka guud ee dowladdu ku shaqayso ayaan waxaan dareemaynaa mararka qaar inay awooddii inta badan gacanta u geliyeen hay-adda shisheeye.
kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, madaxa ururada bulshada rayidka magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena magaalada Kismaayo waxaa maanta baaqday shir halkaasi uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka arrinsanayay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya iyo weliba mugdiga soo kala dhex galay maamuladan iyo dowladda dhexe federaalka. warbixinta kooban waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
baaqashada shirkii maanta oo axada lagu waday in madaxda dowlad goboleedyada dalka uu uga furmo magaalada xeebta ee Kismaayo ayaa lagu sheegay kadib markii aysan soo dhamaystirnin mas-uuliyiintii maamulada ee shirka ka qayb geli lahaa, taasoo sababtay in shirka uu dib ugu dhaco maalmo aanan ilaa iyo hadda la cayimin. magaalada Kismaayo waxaa hadda ku sugan wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale xubno hordhac u ah wafuudda maamulada kale ee shirka ka qaybgeli doona. afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax, oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay, ayaa ii sheegay in shirka uu dib u dhacay islamarkaana uu furmi doono maalmaha soo socda, inkastoo uusan sheegin maalinta rasmiga ah ee uu shirku furmi doono. Seeraar ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo shirka ku saabsan. dhanka kale waxaa sii xoogeysanaya saameynta dhanka siyaasadda ee kasii dhalanaysa shirka madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo. waxaana soo baxaya warar madax bannaan oo sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku kala aragti duwan yihiin shirka madaxda maamul goboleedyada ee lagu qabanayo magaalada Kismaayo. wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo tirix libaana ah oo uu hoggaaminayo ay ka godoodeen shirka lagu qabanayo magaalada Kismaayo, kuwaasoo qaab godood ahaan u tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo. mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya weli faahfaahin buuxda kama aysan bixin shirkan lagu wado in mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
shirka Kismaayo ee dib u dhacay iyo weliba xiisadda faligeeshka ayaa dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay maamulka Puntland, waxaana soo baxaya xiisad siyaasadeed kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cami uu isafgaranwaas oo kala dhexgalay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa toddobaadkii hore sheegay in Puntland aysan ka qaybgeli doonin shirka Kismaayo, balse hadalkaasi waxaa buriyay madaxweyne Gaas oo isagu sheegay inay Kismaayo tegayaan. dhanka kalena madaxweyne Gaas ayaa shalay dib u howlgeliyay taliyaha biliiska Puntland oo hore shaqada uga fadhiisiyay madaxweyne ku-xigeenka. haddaba xiisadda siyaasadeed iyo sida looga dareemay Puntland ayaa waxaan ka wareystay siyaasiga Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo magaalada Garoowe ku sugan.
waxaa inta badan la yiraahdaa in waa wada shaqayntoodu waa meelsa inta aan anagu ka ogeyn ama dadka reer Puntland ay ka ogeyin ama xoogaa leeyihiin dad wada shaqeeyay madaxweynaha ilaa xisbiyiinta wax khilaafna hore u lahayn aragtid midaysan ka lahaa maamulkuna haddee qof walba awoodda inuu siinaya oo dastuurka siinaya. marka wax khilaaf oo awal horreeyay ma jirin. waxaan isleenahay dabayshan hadda socoto oo ayaa saameysay aragtid kala duwanaanta dowladda federaalka si ay u aragto maamulka madaxweynaha madaxweynuhu kuba aragti. laakiin waxaan moodaa dee madaxweynuhu dastuuriyan isaga awoodda iska leh marka uu joogo maalintii ama golaha wasiirada ama fulintu intay ku shireen ay isku khilaafeen anagu maanaan ogeyn waxaan waa wax hoose oo hoos ka soo baxay oo aan is leedahay waa la soo inbood gareeyay ama meel kale ka yimaada anigu is leeyahay.
Marka gudaha Puntland markaad eegto sidee arrintani saameyn ugu yeelatay, sidee looga dareemay arrintan kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa?
Wallaahi waxa wax sarbaraysay noqotay runtii. Waxaana loo aaminayaa inay dowladda federaalku arrinta kale ku leedahay marka xaqiiqada loo eego oo ay dhinacaas ka timid baa loo aaminayaa, waayo madaxweynaha waddanka waa joogay mana maqnay awoodda madaxweyne ku-xigeenkuna haddii madaxweynuhu maqan yahay haddii wixii un golaha wasiirada uu ka soo baxa ama baarlamaanka ka soo baxa uu dalka ku hogaaminaya wax shaqsiya uu qof uu leeyahay sideedaba waxaan u malaynaya inaan qofna dastuurku u fasaxay keligiisa.
Marka adigu waxaad tuhmaysaa dowladda dhexood leedahay mar haddii madaxweyne gaasu go-aankii Puntland ee ku saabsanaa taageerida dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka dowladda dhexena aanay go-aankaasi ku raacsanayn, in waxaad ugu farta ku fiiqaysaa dowladda dhexood leedahay xiisad bay ka dhex abuurtay Puntland oo kala qaybsanaan baa timid oo malaha waxaa dhici karta inay u gacan haatiyeen madaxweyne ku-xigeenkii Puntland?
Madaxweynuhu waddanka waa uu joogay oo saasiina joogay madaxweyne ku-xigeenku isagii oo waddankii jooga oo madaxweynihiina uu joogo ayuu go-aan personaal u hadlay oo aan go-aan gola wasiiradeedna ahayn, gola baarlamaanna ahayn. Marka qaab awoodeed oo sidaasa dad dastuurka ay qabaan taa weeye runtii oo dad badan ay qabaan wuxuu ay xagga ka yimaada. Waxaa xanka kale u yahay niman ama xildhibaana ama federaalka ka yimid oo iyaguna kaambeynka aan waday waa jira oo arrintan khaliijka ay gadahayeen dowladda dhexe xaq ay u leedahay iyo sida ay tahay iyo madaxweyne iyo cabdigaaso iyo masiid si qaarkooda ka hor yimid inay arrintaas dowladda dhexe wakiil ka yihiin oo halkan kaambeyn ay ka wadeen. Marka dad badan baa waxay qabaan nimankii xildhibaanadu halkaa yimid oo Puntlandiska ahaa oo si qarsoodi qaar ka yimid baa arrintan halkana soo boodi loo aaneynaya.
Xildhibaanada baarlamaanka Puntland arrintan iyagu siday u arkaan kala duwanaanshahan iyo mugdigan soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa?
Arrintan waa arrin si kadista kusoo baxday oo aan loogana baran badi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si aragtiya inay u hadlaan oo kala duwadeen ama hadeeshi dhab ay yaraydba. Waxaa markaa xildhibaanadu aan moodaa inay weli go-aankooda baarlamaanku waa xiran yahay, laakiin qaarna waxa ay qabaan runtii madaxweyne ku-xigeenka xaq u lahayn arrinta tani, qaarna waxay qabaan yar inay tahay ama isagu madaxweyne uusan xaq u lahayn haddana arrinkan sidaan kuu sheegayaba dowladda federaalka inay aragtidaa la qabaan qaar ka mid a weliba inta badan la qabaan reer Puntland ay qabaan wax madaxweynuhu qabaan.
Madaxweynuhu wuxuu shalay soo saaray warqad uu ku fasaxayo oo shaqadii ugu fasaxaya taliyaha ciidanka booliska Puntland oo hore shaqo joojin ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenku. Dhinaca amniga markaan eegno, wax saameyna ma ku yeelanaysa kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka?
Ma u malaynayo waxa weye inay ku yeelan karayso sababtoo ah taliyaha booliska hadduu joogay iyo hadduu maqan yahay inta badan ota shacabka amnigu inta badan wuxuu u badan yahay shacabka ayaa nabadda waxay u wacyi gashan inta badanna waxaan moodaa awood ciidan iyo awood ilaalinaysa oo xoog badan yaana jirin midka awoodda inta badan ee midda shacabka ka tiga nabadda ay tahay isdmarka iyo ammaanka iyo
waa tahay. Marka ugu dambeyntii marka maxay kula tahay, muxuu xaalku ku dambeyn doonaa mar haddii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay sidaasi u kala aragti duwan yihiin oo dee shakina uu soo kala dhex galay oo wada shaqayntuna dabcan ay adkaan doonto, xaalku muxuu ku dambeyn? Maxaa madaxweynaha u bannaan madaxweyne ku-xigeenka xaalkiisa isna muxuu noqon doonaa?
Sida anu waxaan qabaa ra'yi ahaan in nidaamka dowliga ay anshaxna la dhowro lana wada shaqeeyo, maslaxadu biyo xaalku dadku waa adeegayaal shacabi inay ilaaliyaan shacabka inay u khidmeeyaan in lagu mashquulo dowladda dhexe iyo khaliijka iyo waxay tilqood dowladda xiyada shaqadeeda haysata waxay xaq u leeyihiin saydkuna iyada ula imaan doonta ama sideyska ula tegi doona, laakiin inaan anshaxa dowliga la ilaaliyo khilaafkana la iska ilaaliyo wixii salaatu u yimaadana lagu dhameeyo si wada tashi iyo wanaag baanu qaba soo jeedinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo isagoo ku sugan magaalada Garoowe khadka telefoonka iigu waramay.